Primus let illa nec audet appellare virum virgo, manebusque modestus, qui lasset vultus, si non relegata fuisset. Lumina, quod potuit, lacrimis impleuit abortis. Saepius instanti sua ne delicta fateri, nolle videretur, numen terraeque sumque, quantaque maternae fuerit fiducia formae indicat, et nondum memoratis omnibus unda insonuit, veniensque immenso bellua ponto imminet, et latum sub pectore possedet aequor. Conclamat Virgo, genitor lugubris et una mater adest. Ambo miseri, sed justius illa, nec secum auxilium, sed dignus tempore fletus, blanguremque ferunt vinctoque in corpora taerent, cum sic hospes ait.
Lacrimarum longa manere tempora vos poterunt, ad opem brevis ora ferendam est. Hanc ego si peterem Perseus jovenatus et illa, quam clausam plevit fecundo Jupiter auro. Gorgones anguicomae Perseus superator et alis aerias ausus, iactatis ire per auras, prae ferrer cunctis certe gener. Adretantis dotibus et meritum faveant modo numina tempto. Ut mea sit servata mea virtute pacisquor.
Accipiunt legem, quis enim dubitaret, et orant promittuntque super regnum totale parentes.